vienas ielas ciems ar 21 māju. Miečonis, vienas ielas ciems ar 21 māju, izveidots 16. Gadsimtā, Valaku reformas laikā. Pārdalot ciemus, katram lauku sētas saimniekam tika piešķirts Valakas zemes. Jaunie iedzīvotāji lauku sētas veidoja abās pusēs garai ielai. Tuvāk ielai tika celta dzīvojamā māja, aiz tās kūts. Otrajā līnijā pretī mājai bija izvietotas citas ēkas. Ciemā līdz šim saglabājušās 8 memoriālās lauku sētas un 7 atsevišķas ēkas.